You're listening to
Hi. When you hear my voice, you are about to listening Yogi Santoso's podcast. If you just heard my voice, Yogi Santoso is a youth pastor who is engaged discipleship, and you are about to hear his reflection. Make sure you are in the quietest place you think, and with your favorite pair of earphones. Because knowing starts from listening.
Pasti kita pernah mendengarkan kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Dan kalau kita baca, ternyata 5.000 orang laki-laki. Itu artinya bahwa kemungkinan besar jumlah totalnya bisa lebih dari 5.000. Karena ada wanita, ada anak-anak, dan kalau datang bersama keluarga itu bisa 15.000 sampai 20.000. total semuanya. Nah, artinya berarti pada hari itu Yesus memberikan makan, ada mujizat pelipat gandaan makanan, roti dan ikan yang diberikan pada waktu itu bisa mencapai 15 sampai 20.000. Inilah satu-satunya Injil yang tercatat di, maksud saya satu-satunya mujizat yang tercatat di keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kita perlu mengingat seperti pesan yang telah saya sampaikan bahwa maksud dari mujizat itu adalah untuk meneguhkan sebuah pesan, pemberitaan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah roti hidup. Siapa yang datang dan percaya kepadanya tidak akan lapar lagi dan mengalami kehidupan yang kekal. Dia adalah roti kehidupan. Kalau di perjanjian lama bangsa Israel makan mana, roti dari surga. Nah, biasanya di PL kita akan membaca sebuah kisah tentang sesuatu, dan di perjanjian baru penggenapannya itu ada di dalam Yesus Kristus. Orang Israel makan mana, roti surgawi, dan kemudian penggenapan di PB, Yesus adalah roti hidup yang diberikan buat kita. Dia yang memberikan kehidupan, kekuatan, makanan yang kekal buat kehidupan kita. Dia lebih dari Musa, jauh lebih dari Musa. Dia lebih dari imam besar yang ada di perjanjian lama, karena dia adalah imam besar kita. Dan Yesus adalah penggenapan dari semuanya. Dan dengan maksud inilah mujizat dilakukan. Sesuatu yang tidak biasa untuk membuka mata kita bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang menggenapi semua nubuat yang diutus buat kita. Dan kita yang percaya memperoleh keselamatan di dalam dia. Kita akan bisa melihat ada kisah pembandingan ini. Sebetulnya ada dua kisah yang mirip ya. Mungkin kita kadang melewatkan antara dua pembanding ini, yaitu memberi makan 5.000 orang yang seharusnya 20.000 kira-kira. Kemudian ada memberi makan 4.000 orang. Jadi sebetulnya ada dua kisah yang mirip yang dicatat di Markus pasal yang ke-6 dan Markus pasal yang ke-8. Markus 6 ada 5.000 orang laki-laki yang dituliskan. Total semuanya bisa 15 sampai 20.000. Markus 8 dituliskan 4.000. Kalau dikalikan sama keluarga mungkin bisa lebih lagi. Kemudian di Markus 6, nah kenapa ini dituliskan? Yang pertama 5.000 orang duduk, baru Markus 8, 4.000. Tentu ada maknanya ya. Ada maknanya. Di Markus 6, mereka berkumpul satu hari bersama Yesus. Di Markus 8 yang 4.000 orang, ada mereka 3 hari bersama-sama dengan Yesus. Kemudian jumlah makanannya, asalnya 5 roti 2 ikan, jelas yang 5.000 orang. Nah, sementara yang di Markus 8 di 4.000 orang itu 7 roti dan beberapa ikan. Mirip, tapi enggak sama nih. Kemudian cara berdoanya, Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan itu langsung. Kalau di Markus 8, Yesus kasih memberkati roti dulu, baru setelah itu ikannya. Sisanya ada berapa? Ada yang tahu? 12 bakul, tapi yang 4.000 ini sisa 7 bakul. Beda ya, tapi mirip ya, mirip-mirip. Nah, siapa pendengarnya? Mostly orang Yahudi. Tapi kalau di Markus 8, mostly adalah orang non-Yahudi. Karena kitab Markus utamanya diberikan, dituliskan untuk orang-orang non-Yahudi. Nah, perhatikan ini, yang pertama Yesus datang untuk orang Israel. Tetapi keselamatan di dalam Yesus tidak hanya berhenti kepada orang Israel, dan tapi juga diberikan kepada bangsa-bangsa. Artinya, Markus ingin memberikan pesan, ada 5.000 orang makan dan 4.000. Nah, sekarang Markus ingin kasih pesan, memang pertama Yesus datang untuk orang Yahudi. Tapi tidak berhenti sampai di sana, keselamatan itu harus sampai kepada bangsa-bangsa termasuk kita. Hari ini di Indonesia, keselamatan itu sampai ke kita dan diperuntukkan juga buat kita hari ini. Nah, maka hari ini kita bisa percaya, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa Dia memang sejak mulanya merencanakan keselamatan itu bagi segala bangsa. Memang pada awalnya Israel yang dipilih, kemudian Israel jatuh, tapi rencana Tuhan tidak berhenti sampai di sana, nanti akan diselesaikan sampai di akhir zaman. Sekarang Tuhan memilih gerejanya, bangsa-bangsa diselamatkan, termasuk kita. Maka hari ini kita harus dengan sebuah keyakinan menerima memang keselamatan itu juga untuk kita. Yesus adalah roti kehidupan yang memberi kita kekuatan secara rohani dan juga secara jiwa, dan di dalam tubuh kita juga pasti akan saling berkaitan. Yesus adalah roti hidup itu. Dia adalah penggenapan yang paling sempurna dari apa yang telah diberitakan dari sejak perjanjian lama. Dan keselamatan itu juga sampai ke hidup kita hari ini. Mari percaya dan terus hidupi setiap hari dengan pengharapan yang baru. Yesus telah mati bagi kita. Dia roti kehidupan yang telah dipecahkan, tubuhnya dipecahkan di atas kayu salib untuk menebus kita, supaya kita punya pengharapan, supaya kita yang tadinya lemah dikuatkan, supaya kita yang tidak punya pengharapan tadinya di dalam dosa, kita memperoleh kemerdekaan dan kita bisa melihat akan pengharapan kekekalan. Itulah harapan yang sejati di dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus. Ada pengharapan, selalu ada kekuatan, selalu ada sesuatu yang membuat hidup kita bisa terus berharap, bahkan sampai di hidup yang kekal. Kita punya masa depan yang terbaik di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Maka kita harus taruh iman dan pengharapan kita bukan di dalam kemampuan kita sendiri. Karena pada dasarnya manusia dan ciptaan alam semesta telah jatuh dalam dosa, dan kita telah ditebus di dalam Dia, dan kita punya pengharapan yang baru. Kita selalu punya pemikiran yang baru, memikirkan masa depan kita, bahkan sampai di kehidupan yang kekal kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dia adalah roti hidup itu, telah dicatatkan. Dan Markus mencatatnya dengan sangat menarik. Dari 5.000 orang dengan 4.000, selisih hanya satu pasal, Markus 6, Markus 8, dan Markus menuliskan buat kita tindakan-tindakan Yesus yang Dia nyatakan selama Dia hidup. Dan semakin membuktikan, memastikan bahwa Dia adalah Mesias dan tidak salah kita percaya kepadanya. Yang menarik buat saya ketika saya merenungkan kisah ini adalah proses terjadinya pelipat gandaan itu. Ketika ada banyak orang berkumpul, tadi kita sudah bicara bahwa bisa jadi lebih dari 5.000 ya, katakanlah 15-20.000. Yesus menyuruh mereka untuk duduk berkelompok. Dan ketika duduk berkelompok, dia melibatkan murid-muridnya. Maka ini yang selalu jadi catatan kita, di background kita selalu ada tulisan disciple. Karena kita mau teman-teman tidak hanya menjadi pengikut biasa atau hanya seorang penggemar dari Yesus. Tapi kita harus bertumbuh jadi seorang murid. Murid selalu punya komitmen yang lebih. Murid selalu punya pengorbanan yang lebih. Murid selalu punya tingkat level pengenalan yang lebih. Memang seringkali ada masa-masa yang tidak enak buat seorang murid. Tapi justru komitmen seorang murid mengikut Kristus itu yang membuat kita terus bertumbuh. Maka kita berharap semua kita, teman-teman, kita menjadi murid Kristus dan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Markus 6 ayat 39. Lalu Ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Ternyata Yesus walaupun bekerja secara supranatural, ingat Dia juga bisa bekerja secara natural. Meskipun Yesus mampu misalnya menerbangkan roti itu langsung ya, terima gitu. Rotinya kan udah. Dia ngucap syukur, ngucap berkat. Yang menarik adalah ketika dipecah-pecahkan, diberikan ke muridnya. Berarti Yesus mau melibatkan kita. Yesus mau bersama dengan kita untuk menggenapi rencananya. Dia mau memakai murid-murid untuk ikut berkontribusi. Walaupun Yesus bisa sendiri enggak? Bisa. Dia bisa sendiri. Tapi Dia melibatkan murid-muridnya. Ada rasa trust, ada rasa percaya, ada sebuah pelatihan, ada sesuatu yang Dia libatkan. Maka teman-teman, ketika mereka disuruh berkelompok, nah itulah velas kita. Itu hikmat yang sudah diterima Musa ribuan tahun lalu. Ketika dia harus memimpin bangsa Israel jumlahnya jutaan. Musa gak kuat kan, capek. Mertuanya kasih hikmat. Kamu pilih pemimpin kelompok. Dan supaya bangsa itu bisa dilayani dengan baik. Hari ini teman-teman kita selalu berharap bahwa kita masuk di dalam kelompok-kelompok. Dan di sanalah berkatmu diterima. Lewat velas leadermu. Tuhan bisa memakai siapa aja. Mungkin kita merasa mungkin velas leader kita banyak kekurangan, gak sempurna. It's okay. Tuhan menghargai ketidaksempurnaan kita. Kalau velas leader kita membagikan sesuatu dan di sana kita bisa saling berbagi as a disciple, sebagai seorang murid. Kita punya kontribusi, bagikan. Dari Yesus ke murid, murid ke banyak orang, bagikan terus, gak habis-habis. Mereka berkelompok, artinya kita tidak dirancang ternyata kehidupan iman kita itu untuk menjadi seorang pejuang tunggal. Tapi kita harus bersama-sama. Apalagi di masa seperti sekarang. Ayo kita bersama-sama nih. Masa makin sukar akan datang dan sudah datang sekarang masa yang sukar. Alkitab sudah menuliskan akan datang masa yang sukar. Orang akan jadi hamba uang. Ujung-ujungnya duit kan. Orang akan egois. Nah sekarang kita jangan masuk seperti cara dunia. Ayo sekarang saling menguatkan. Keluarga-keluarga teman kita sekarang banyak yang kena COVID. Jangan diem. Dalam kelompok kita bersama. Saling membangun, kasih support. Saling mendoakan. Saling menasihati, saling membagi, saling mengasihi. Bangun di kelompok kita. Kita membutuhkan dukungan. Mungkin teman-teman nanti juga mungkin suatu hari bisa mengalami ini. Teman-teman bisa kontak, telepon. Karena sekarang kita harus membatasi jarak dengan lebih waspada ini karena angka terus meningkat kan. Bukan menjadi suatu kewaspadaan yang lebih buat kita. Sekalipun kita masih muda, teman-teman saya yang keluarga kan, jagai orang tua kita, jagai saudara-saudara kita di rumah. Sekarang tahan dulu, tahan diri lebih baik sekarang untuk masa depan yang Tuhan siapkan buat kita. Kan COVID sudah ada, kita harus ngikuti dan gunakan strategi yang tepat. Kita nggak bisa menahan virusnya ini. Cuma kita ikuti aja dengan apa dia dikalahkan atau direndahkan kekuatannya dengan membatasi pergerakan manusia. Jadi kita harus banyak diem dulu, nggak apa-apa, tahan demi orang lain. Nah sambil sosialnya tetap kita harus bangun, kita perlu interaksi. Agak dipaksa online dikit gak apa-apa, telepon temenmu, cerita, ngobrol, minta didoakan, saling mendoakan, supaya kita juga bisa saling berbagi. Disitulah kekuatan kita. Maka dari Yesus kepada para murid dan ke orang banyak, dan percayalah teman-teman, semua kalian punya potensi untuk Tuhan pakai di tempat kalian masing-masing. Siapapun, tidak ada yang terbuang di dalam kerajaan surga. Semua punya peran yang penting. Semua punya potensi yang besar. Saya percaya akan hal itu. Maka teman-teman harus berkontribusi jadi seorang murid bertumbuh, ikut Velas, dan terus ikuti dengan komitmen, dengan kesungguhan hati. Maka pada akhirnya saya bisa menyimpulkan di sini bahwa seperti apa hati Bapak kita. Dia punya hati yang murah, dia punya hati yang luas untuk memberkati kita. Markus 6 ayat 42. Dan mereka semuanya, ayatnya pendek ini ya, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kayaknya ayatnya enggak berarti ya, cuma ya kalau kenyang ya mah semua orang suka, betul. Tapi saya mau kita melihat satu ayat yang sederhana ini dari sudut pandang perspektif hatinya Bapak. Seringkali kita berpikir gini, Bapak Tuhan itu jahat ya kadang. Kenapa terjadi ini, kenapa terjadi itu, kenapa aku susah, kenapa ini, kenapa itu. Sebetulnya pada dasarnya hati Bapak kita itu pengen semua kita diberkati sampai kenyang. Bahkan ketika di ayat yang 37, ayat 36, muridnya itu sudah pengen minta banyak orang itu, udah suruh mereka pergi aja guru. Tetapi Yesus menjawab di ayat yang ke-37, kamu harus memberi mereka makan. Dialah roti hidup itu. Dia yang memberikan kekuatan buat kita. Dia mau kasih terus dalam kehidupan kita. Dia mau kita dipenuhi. Dia mau kita dikasihi, dicintai. Itulah hatinya Bapak, murah hati. Dia enggak setengah-setengah. Ternyata Bapak kita itu enggak pelit. Kalau sekarang kita belum melihat dengan mata jasmani, kita hidup dengan percaya. Bukan karena melihat. Kadang kita compare dengan orang lain. Dan kita mempertanyakan Tuhan. Dan kita kecewa bisa jadi dengan Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan buat kita, Bapak kita murah hati. Dia mau bagikan buat kita sebanyak yang kita bisa untuk mengendalikan atau mengelolanya. Tuhan selalu punya waktu. Dia Bapak yang murah. Dan dari ayat sederhana itu, bisa gak kita nangkap hatinya Bapak? Dan mereka semua makan sampai kenyang. Gak ditahan-tahan loh, dikit-dikit ya. Dia pesan sama Yohanes, nanti yang itu dikit ya, separuh aja, separuh, dikit-dikit ya, enggak. Waktu muridnya suruh pulang, jangan, beri mereka makan. Bahkan ada kata, kamu harus kasih mereka makan. Makanya enggak tanggung-tanggung, sampai kenyang. Di Yohanes, seperti yang mereka inginkan, wow. Itu hati Bapak kita. Jadi jangan salah paham dengan Tuhan, dengan Bapak. Kalau kadang ada sesuatu yang diambil dari hidup kita, percaya bahwa ada something yang lebih, sesuatu yang lebih dari apa yang sebelumnya. Terutama berkat rohani. maka selalu berpikir dari perspektifnya Bapa, perspektifnya Tuhan. When you don't understand, start to believing. Waktu kita gak ngerti, jangan terus tanya why, tanya kenapa, malah iman kita makin jatuh. Ketika kita gak ngerti, when you don't understand about something, seseorang atau sesuatu, belajar percaya, Tuhan, Engkau sedang menggunakan semuanya untuk bersinergi mendatangkan kebaikan buat hidupku. Kalau Yusuf udah komplain waktu dia dalam penjara, rencananya gak jadi tuh. Kalau Yusuf udah nyerah waktu hopeless ketika dia dibuang sama saudara-saudaranya setelah dia dapat mimpi, mungkin dia gak akan sampai kepada tujuan Allah dalam hidupnya. Ingat, kalau sesuatu itu belum seperti apa yang Tuhan janjikan, berarti belum selesai. Itu masih potongan puzzle kecil yang kita lihat. Apa ini? Gak kelihatan, jelek. Tapi biarkan puzzle potongan kita yang sekarang, mungkin ada kekecewaan, kita marah, kita sedih, yes. Kita sakit hati, kecewa, ya, itu bagian dari hidup manusia, dinamika kehidupan kita. Tapi percaya, rencana Tuhan belum selesai. Biarkan potongan puzzle itu ditata, dan one day kita akan bisa melihat dan mengerti, wow, betapa rencana Tuhan itu yang the best, yang terbaik buat kita anak-anaknya. Jadi pesan buat kita hari ini, tetap percaya, keep on believing. Percaya dia Bapa yang baik, sedang merenda, merencanakan masa depan yang the best buat kita, yang terbaik, tidak pernah rancangan kecelakaan. Dia selalu menyediakan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan hari ini. Saya berdoa ada pengharapan, ada kekuatan dalam hidup kita. Sekarang masa yang sukar, teman-teman, COVID lagi naik. Kita harus ikuti aja, COVID lagi naik ya kita batasi. Lalu kita harus lakukan bagian kita. Kalau masih harus banyak di rumah, cari sesuatu supaya kita betah di rumah. Pakai teknologi, cari kreativitas, mulai doing something. Tuhan mau pakai kamu as a disciple, sebagai seorang murid, untuk Tuhan bisa bagi pecah-pecahkan berkat itu di rumahmu. Mulai berdoa, mulai ajak keluargamu berdoa, kalau belum mau gak apa-apa. Mulai ajak adikmu main, mulai cari permainan yang baru. Cari, do something, untuk bisa mengubah suasana rumahmu. Yang sebelumnya mungkin kamu gak betah, harus belajar betah dulu di rumah. Nanti ketika udah waktunya kita bisa keluar, misalnya lebih bebas, kita buat lebih bebas. Maksudnya kita bisa keluar lagi sesuai dengan waktunya. Tapi sekarang tahan, sabar, supaya kita meminimalkan resiko, sekalipun tidak menghilangkan resiko, tapi kita bisa mengurangi akan hal itu. Kita perlu sama-sama saling support. Tadi ingat, duduk berkelompok, jangan sendirian, berkelompok. Cari teman, cari velas, telepon temanmu, ngobrol, itu akan sangat membantu. Cari kegiatan yang baik, yang membangun, olahraga, makan diatur ya. Nanti kalau banyak di rumah makan sembarangan juga penyakit baru nanti. Diatur dengan baik, tahan, dan suatu hari kita percaya Tuhan bawa kita mengalami kemenangan.